Han startar.
Fantasy. Good evening. Good evening. Hei, og velkommen til en ny solskinsepisode med Fantasy Rådet.
Yay, solskinner.
Metten, ikke i studio. Bare tar brodden ut av det med en gang.
Det jo ganske sterke lys her da, i dette YouTube-studio.
Ja, men hvis du tenker liksom litt lenger enn det, så er det veldig solskinsfullt for noen av oss, Simon, mens andre har det rett og slett ganske tøft.
Ja, det kan vi gå kjapt. Men sett her, jeg må jo få ta det vanlige. Sett her i dag med mine to freaks and geeks, Simon og Sondre. Velkommen skal dere være.
Hei, hallo.
Jeg forsinket innspilling. Det er fredag. Vi pleier å spille inn på mandag. Og det her er jo kort fortalt årsaken til alle de som lurer på hvorfor vi ikke spiller inn og runden er ferdig når det er mandagskapet og sånn. Vi har prøvd å få innspillingtid på tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Sånn er det å ha et liv. Ja. Så da ble det ikke episode før nå.
Og moderne medier har noen andre podcaster enn Fantasy-rådet.
De har det. De har det.
De har det. Så det er ikke alltid vi er første pri på studietid.
De har det. Men jeg har sett, du pryder jo Zoom med Sondre med Comfy Balls og Bærum Sportsklubb.
Jobber bra nå på media, så gjør det.
Det gjør det faktisk. Det er artig. Ja. Altså, runden som, altså, jeg har jo levd under en stein de siste par ukene. Jeg var jo ikke her i forrige episode. Og
det må være kjipt.
Hæ?
Det må være kjipt.
Åh.
Leve under en stein.
Ja, jeg tror meitemarkene har det greit så lenge ikke den steinen løftes opp. men Simon, du har jo, altså, vi kan starte med de som det går bra med, og det har du gått bra med kjempelenge. Ja. Det bare fortsette.
Ja, da, jeg er litt ned igjen, men jeg er egentlig veldig happy med at tanken om at å bruke free hit ikke var riktig den her for mitt lag slo riktig an, da. At liksom jeg storte på det, selv når du på en måte ser alle de fine draftsene, og du ser at andre kommer til å ha liksom finere lag på papiret, så er det sånn, se på ditt eget lag, og det, liksom, det er bra nok å bare stole på det, og, for den er jo tilgjengelig, og det er jo fort gjort å bli med på en sånn tanke om at det er riktig denne her.
Det er kanskje det vanskeligste med fantasy, det. Ja. Motstå de kjøra der.
Så jeg er veldig happy med at den tanken var riktig. Og så er jeg, når man ser det i etterkant, så var det jo en ting jeg absolutt burde gjort. Altså, man burde jo gått Harry Kane til Ronaldo, på en måte, når man ser det i etterkant. Men jeg jagger meg ikke sikker som jeg satt der rett før vi spilte inn sånn. Man hadde gjort det, selv om det var en ny runde til helgen, akkurat samme fiction, da. Så det burde jeg gjort, det gjorde jeg ikke, ellers så er det liksom bra treff, og så er det selvsagt også, når man har litt sånn vind i seilene, så kommer det noen overtidsskåringer og litt bonuspoeng i din retning da.
Altså,
tre bonuspoeng på Matt Target, som har byttet inn den runden her for Doherty, en overtidsstraffe til Bukayo Saka, en veldig fortjent scoring til Richarlison på kampen der mot Leicester, så det drar med seg Cappy og Kane, som har selvsagt surt, men ellers så er jeg veldig, veldig fornøyd med rundene. Skjær Robertson Target bak. Saka, Sala, Madison, Kulusevski. Både bra og dårlig. Maximilian Richarlison, Kane ender på en sånn 78 poeng og er cirka grå pil mot mange, mange chipsbruk der ute. Så, og wildcard aktivert i morgen. Så jeg har et mål om å jobbe virkelig hardt for å få min beste rank noensinne, ja. Rett og slett.
Men ingen hits, Simon?
Ingen hits, og det var med tanke på at det var wildcard i bakhånd. Jeg vurderte, jeg var nok nærmere Salah til Bruno enn jeg var Kane til Ronaldo, men det ble vurdert at jeg hadde jo også den lange planen var å bytte Trafinian rundt her til Harvey Barnes. Holdt jeg meg unna fordi at jeg skulle bruke wildcard. Da hadde det vært at jeg ikke hadde bestemt meg for, liksom, ikke, hadde jeg ikke hatt wildcard og ikke skulle gjort noe neste, så tror jeg jeg hadde gjort et eller annet med Rafinha. Med tanke på liksom fixtures og sånn, men det ble ikke noe hits denne runden her, så litt skuffende det kanskje, men det står fornøyd med plasseringen og hvordan man ligger an. 12.500 to chips igjen. Jage og for å slå 3500. Jeg tror det kan bli en bra... Altså, det absolutt ikke enkelt, men det er en mulighet.
Det er en mulighet.
At man kan altså. Få sin beste
sesong. Skal våge på at du er sikret en god sesong uansett, Simen?
Ja.
Ja, jeg føler jeg litt ikke bra.
Jeg kan gjøre bra i gryta nå, Simen, for å dette... For
ja, men det er mulig når man har aktiveret valgkart, det.
Ja, og så er det kanskje enkelt... Du skal jo ta litt sjanser, da, med andre, for at du skal nå det målet ditt.
Nei, jeg skal ikke ta så sykt mange sjanser, tror jeg, men det er en del spillere jeg er litt usikre på å både liksom de som er ganske templet om jeg liksom vil faktisk ha med meg de og så er det noen som jeg føler er veldig differ og kanskje litt feil å gå men som jeg er veldig fristet av da.
Jeg gleder meg til å høre
ja, men vi kan bare skyte ut Sadio Mané for eksempel da, som jeg har veldig, veldig lyst på men som alltid på en måte er feil i fantasy
ja.
Av en eller annen grunn
uansett hvor bra han er, så er han alltid feil
ja, nesten ja, men det er litt sånn rart men,
ja, det er så enten man må ha begge eller så har man bare Sala. Det liksom, ja. Hvis du bare går med ned, så er det litt sånn YOLO.
Det blir som regelfeil.
Sånn det da, for, ja. på rekordkjø, på rekord sesongforsøket dette også.
Ja, det er jo, vi kan jo snakke om det her også, faktisk.
Ja.
Jeg skal vel slå en 2500. Plass, eller noe sånt, og nå ligger jeg på 1900.
Wow!
Så,
I rute.
Mm. Men et par chips mindre enn Simen, for jeg brukte jo free hiten denne runden her, og er jo egentlig som Simen ganske fornøyd med at jeg gjorde det, for de aktiverer chipen passer veldig godt til mitt lag.
Mm.
Jeg hadde måttet gjøre en del bytter hvis jeg skulle fått samme poengsum som jeg fikk på free hit.
Mm.
Endte med 83 poeng ble det etter gårdslagen. Fikk tikka inn to clean sheet på Pope og Tarkovsky i går kveld mot Southampton, og en to poenger på Ward Prowsewell, som tok meg opp 83 poeng. Og ellers så landet jeg på et lag som var mye av det jeg skisserte i forrige ukens podcast. Jeg var jo inne på at jeg ville gå tungt på tungt på et billig forsvar. Jeg synes både Newcastle og Burnley hadde en fin dobbelt fra et defensivt perspektiv. Tok med Pope og Tarkovsky i tillegg til Skjær og Burn, som spilte i en treer bak. Det var det som på en måte ble den siste avgjørelsen min, da, at jeg gikk bort fra den mye planlagte triple Newcastle bak, og det er jo noe jeg angrer på i ettertid, men frykten for å gå uten Chris Wood ble faktisk for stor inn mot deadline der. Så jeg valgte å sette han inn og spille 3-4-3 kontra 4-4-2, da, som hadde vært resultatet med triple Newcastle bak. Midtbanen ble jo Fernandes var med, Son var med, det var jeg også ganske klar på. Så var det to åpne plasser på midtbanen hvor det sto mellom det var jo Leste gutta var på vurdering, Madison Barnes, usikre på hvor mange kamper de kom til å få fra start og sånne ting gjorde at jeg valgte å droppe helt ut av Leicester. Hadde Martinelli inne lenge da for å hente litt penger til å få Martinelli hadde vært inne hvis Kevin De Bruyne ikke hadde fått den skaden i Champions League. For da hadde vel fortvekk Kevin vært inne som en femte premium da.
Mm.
Men når jeg da fikk råd til eller hadde litt mer penger å rutte med, så ble Martinelli gjort til Saka. Så det ble jo positivt regnskap på den. I tillegg til at jeg valgte å ta med meg James Ward-Prowse da, som en slags double game week punt på midtbanen. Mm. Det ble ikke så mye ut av det. Ronaldo var med på topp, Kane var med på topp, og Wood var med på topp. Så alt i alt et ganske greit free hit for min del.
Ja. Fint det.
Men selvfølgelig, jeg skulle gjerne hatt en trip på Newcastle i og med at jeg pratet så mye om det, og egentlig var ganske låst på dette podcasten med deg forrige uke, Simen, jeg må si det. Så var det litt, egentlig en...
Det er kjedelig når du går imot egen magefølelse.
Ja, og så gikk det litt på at jeg var i en såpass god posisjon nå, at jeg følte at er det en sjanse verdt å ta da? Jeg vet ikke eierandelen på Wood, ja, men den var sikkert ikke så stor.
Det føles
sånn. Men det føltes hvertfall sånn, ja, når man snakket med folk og så på diverse forum. Så, men alt i alt happy, altså. 83 poeng og en OK stamme nå inn i Double Game Week 34.
Det som trender på Twitter nå, det er jo Roger out. Det går altså så dårlig med Scott Stotts. Folk vil ha meg fjernet fra roret der. De vil ha meg til å gå planken. Jeg har dotte, siden forrige gang jeg satt der, så har jeg dotte 50 000 plasser. Og det er ikke liksom fra 220 000 til 270 000. Det er fra sånn 14 000 til 60 000. Og det er jo kjempedølt. Jeg går i dine fotspor, Simen, bare liksom... Altså fortidssimen. Altså, du i vinter, du startet sesongen veldig bra, og så hadde du datt du, og så begynte du å hitte, og så er du tilbake på riktig spor. Så jeg må, hvis jeg skal...
Så det du skal gjøre nå, begynne å hitte?
Ja, nå skal jeg begynne å hitte. Nå skal jeg kjøre Simens i oppskrift her, og så skal jeg faen med...
Men det som må være jævlig frustrerende for deg da, Franka, er at det... det skjer på så det så små marginer. Ja. Det, på si, det så små forskjeller og det så sinnssykt store utslag I de ja. Hadde du gått Kane Ronaldo hadde verden sett helt annerledes ut.
Ja, det akkurat det. Det var vel det jeg snakket om forrige gang vi var med Martin.
Ja.
Så var det liksom det, jeg sa sånn, det må jeg jo gjøre, for jeg har ikke flyttet. Jeg må liksom gjøre en swap der.
Ja.
Men det ble jo Bruno I stedet, og det en kjempestor swing. Men nok om det. Vi kan heller snakke om runden som kommer, og sånn siden ned fredag, og kort tid til frist. Sånn, hva det vi skal banke gjennom før den fristen?
Nei, det blir... Vi skal ta en liten synsundersøkelse først på Arsenal, et lag som har variert veldig prestasjonene de siste ukene, egentlig. Så vi skal ta litt status på det vi har sett der. Nå ble den kjøreplanen her lagt før massakeren på Stamford Bridge, så kanskje vi har noen nye synspunkter etter det. Men litt Arsenal innledningsvis. Deretter så skal vi gå liksom ordentlig inn I Double Game 34-modus og styke ut hvem vi skal ha fra Chelsea og våre tanker om United. Avslutningsvis så får vi vel en sånn ris og ros på Simens wildcard, for vi vet jo at du må kaste ut draftet ditt, Simen.
Ja, vi kan, altså jeg skal være ærlig med det at jeg har jo satt et sånn såkalt buss wildcard, som man på en måte setter når man aktiverer chipen og med liksom de som eventuelt man tror stiger og de første tankene, men jeg langt fra et låst wildcard nå fredag klokka 12, altså.
Men det mange som har spurt om wildcard da, så det fint å dele litt tanker rundt.
Altså sånn wildcard fra en mann I flyt.
Ja, tenk det ja. Henge seg på belgen.
Yes, vi kjører på med synsundersøkelse, og som du nevnte, Sondre, så var det Arsenal som skulle under lupen, fordi de måtte diskuteres på daværende tidspunkt. Hva er dine tanker nå? Hva ser du? Hva mener du? Hva tenker du?
Nei, det snudde jo ganske brutalt egentlig fra prestasjonene mot Palace, Brighton og Southampton. Tre strake tap der, skårte vel ett mål til å vinne 4-2 på Stamford Bridge. Enormt imponerende, og en del sånn nye spillere som kommer inn og, jeg skal ikke si at de melder seg på, men de blir I hvert fall snakkiser nå. Men det man liksom har sett fra Arsenal gjennom den trekampsrekka mot Palace, Brighton og Southampton, og det kan sikkert du underbygge enda mer enn hva jeg gjør, Franco, men vi har sett et Arsenal som har blitt har begynt å bli litt mer vaklende defensivt, sluppet ned mer sjanser enn hva de har pleid å gjøre tidligere I sesongen. Man merker at tapet partiet på midten, spesielt det gir ringvirkninger, I tillegg til at Tierney har vært ute og Tomoyasu har jo vært ute lenge, men man ser kanskje at han har betydd mer enn hva man har tenkt. Da. Cedric tok rollen fint I noen matcher der, men nå I det siste har det blitt litt utskiftninger, og holdingen nå mot Chelsea var jo... funket jo.
Det luka der, da. Nei, det var Chaka der.
Det var Chaka som gikk den forgående. Ja. Men vi sier jo tre kamper uten å score mål, og så løsnet det ordentlig mot Chelsea, og det var jo ikke sånn at det ikke ble skapt sjanser, I hvert fall ikke mot Brighton og Southampton. Mm. Det var jo bare en enormt god Fraser Foster, som kanskje I sin livsform, som hindret scoring mot Southampton der, og både Martinelli og Saka var jo veldig friske i den kampen. Martinelli kom vel inn?
Nei, Chelsea kom han inn.
Ja, Martinelli ble tatt av, var sånn det var. Ja. Så sånn sett så har det ikke vært, ja, de har skåret mindre mål, men sjansen har likevel vært der da. Så må man jo vurdere litt nå hva man tenker inn mot to litt, ja, kan kalle det småte for kampe på papiret, og en dobbeltrunde I 36.
Du sier det jo veldig godt da. Altså, sånn det er naivt å tro at man ikke skulle få en sånn dipp på et eller annet tidspunkt. Og Arsenal sin dipp kommer jo som en følge av skada.
Og så er det vel skuffende, som du har vært litt inne på Twitter og liksom på de trådene der, at man får det I en periode hvor man føler man på en måte på en flyt, da jeg en bølge, og liksom, sånn som du sier, at forventninger og liksom målsetninger, et cetera, vil jo på en måte alltid utvikle seg ut fra hvordan sesongen går. Hvis man trekker tilbake til sesongen I fjor og ser på Liverpool-sesongen når de begynte å få skader I fjor, så det naturlig at målet ikke å vinne Premier League lenger.
Nei.
Da blir jo på en måte målet bare å komme seg inn I en Champions League-plass og gjøre sånne ting. Nå jo målet til Arsenal for et par uker siden var jo åpenbart å komme seg inn I Champions League. Og det var nesten en forventning I en liten periode. Og så har det på en måte bølget litt, og det en ung tropp, den skal ha vært et skade litt og skadeutsatt den siste perioden. Så det vil jo vakle litt, og det jo nesten et kremeksempel på at de svarer nå med en så tøff match da, med 4-2, og viser jo på en måte potensialet, og en ganske sterk moral, synes jeg da.
Ja, det jo som du sier, det jo ingen som hadde tippet Arsenal så høyt på tabellen, og så forandrer jo forventningen seg, og håpningen ikke minst, utifra hvor man ligger i løpet, og man ligger jo an til Champions League, og det er klart man blir litt skuffet når det er de tre kampene man taper da, og som du sier, jo to av de kampene kanskje ufortjent, spesielt mot Southampton og delvis Brighton, man blir greit kjørt av Palace, men så det er jo klart, det er jo avgjørende, men veldig spennende, så årsaken er jo skada. Det er jo, man blir masse rollebytte, og det er jo sjansen man tar når man ikke får inn de spillene man ønsker i januar.
Men mitt standpunkt liksom før, som vi sa, så var liksom det her at vi skulle snakke om Arsenal satt før Chelsea-kampen, og da var jo min konklusjon der at selv om de har skåret ett mål på tre kamper, så kommer ikke jeg til å gjøre noe med Bakayo Saka. Og så får han jo en overtidsskåring mot Chelsea, og er god i åpent spill også den kampen. Mm. Så det er på en måte konklusjonen til de som har vurdert om offensive spillere fra Arsenal, da spesielt kanskje Saka og Martinelli, da kan lukes ut. Mm. Lacazette er jo en annen sak med sykdommen som har vært der. Jeg synes jo likevel han er en spiller man kan vurdere å kaste nå, og det kan man jo sikkert komme litt tilbake til senere når vi skal snakke om double gameweek-spillere for runden. Han er jo en veldig naturlig mann å kaste til Timo Werner, hvis man sitter med Lacazette. Og spesielt nå med prestasjonen Nketiah hadde på Stamford Bridge, da, så vi må jo bare regne med at det vil deles mer spilletid der ute i sesongen.
Arteta, han er liksom, han holdt seg til et winning team, han. Så ja. Jeg tror ikke det blir store forandringer på laget som møter United.
Men tenker du da at Nketiah er et valg man kan se til da?
Nei, jeg synes det er liksom litt for tidlig å si, og som et sånn trygt valg så ville jeg ikke ha sagt ja. Det er jo, altså som, hadde han hatt en langtidskontrakt i Arsenal, så hadde jeg sagt ja. Mm. Men tilfellet at både han og Lacazette er jo, altså det vi vet er jo at de er på vei ut av klubben. Mm. Så det er liksom, det som foregår på feltet, og det som snakkes om, det vet man liksom ikke. Så det er jo ikke et trygt valg, på en måte, fordi vi vet ikke nok.
Jeg sitter jo med, det gjør vel kanskje du også for så vidt, med Broja fortsatt.
Women!
Er du også Broja?
Han er ikke på valgkardraftet.
Nei, han avslår det såpass mye. Men for oss som skal ha 15 spillende mann i Double Game Week 36 da, så har jeg vært inne på tanken da, å se han hvordan Edvard Nketiah skal gjøre det nå i 34-35, og plutselig er han aktuell inn mot Double Game Week 36.
Det kan han være. Så vi får en kartleggingsperiode her. Ja. Så tanken vår er at du er på wildcard nå, Simen. Vi skal benchboost i 36, Sondre.
Ja.
Hva skal du frihete, Simen?
Planen min er frihete 37, og det kommer åpenbart, eller det kommer av den årsak av at når jeg valgkarder nå, så er det liksom 34, 35, 36 og 38. Men det er en del lag som det passer ganske fint å på en måte ha i den perioden, og så liksom droppe de 37. Mm. Samtidig som det er to lag spesielt som det er veldig fint å kaste på i 37 for å liksom erstatte disse spillerne jeg har. Da. Så det går egentlig, sånn som jeg har liksom lagt opp løp og sett på liksom terminlist og sånn, så går liksom det veldig opp i opp da. Mm. Men samtidig så er det jo sånn som det alltid er da, når man liksom spiller fantasy, så legger man opp til fixtures, og så er det liksom, er de fixturene like bra når lagenes form er bedriten? Mm. Usikker. Mm. Så, ikke sant? Fordi Aston Villa for eksempel ser jo ikke ut som starten av Gerrard-perioden, når de hadde en flyt til treførskampen, så har det egentlig vært driter resultater etter det. Mm. Mm. Og skal man liksom bare kaste inn de fordi at de har to fine matcher etter 7? Vanskelig å si nå, altså. Men det er liksom sånne ting.
De har dobbelt i 36 år, som har fire kamper på. Men så har de en møkkarunde i 38 igjen, da. Så det er jo liksom, hvis man skal tenke på det også. Altså, jeg tenker på det.
Og derfor er jo Freeton til Simen ekstremt fin.
Kjempebra.
Man kan bare bruke de 37.
Av liksom de lagene som har dobbelt i 36 og 37, så er det vel bare Leicester som har en fin kamp også i 38.
Mm.
Og Leicester vil man jo også vente med. Vi får jo svare. Altså, de har første kampen sin før første kampen sin mot Roma før Tottenham, og så har de andre kampen etter det. Mm. Så det gir oss jo på en måte svaret om det er verdt å satse på eller ikke, men før det så har vi jo sett at Leicester rullerer jo veldig, veldig masse.
Mm.
Så jeg vil jo avvente med å sette på Leicester-spillere til det tidspunktet vi vet om de har tatt seg videre mot Roma eller ikke.
Det er den
30... Og det får vi jo vite før 36.
Ja, og så er det den der, som du sier da, at de har en kamp torsdag før Double Game Week 37, mm. og nesten uavhengig av hvordan det går, så er det liksom ikke så, det er 36, sorry, ja. Jeg så du sier, ja. Så er det liksom, kampen mot Everton der, så er det fortsatt sånn der, jeg ser jo ikke for meg at det er bombesikker, både, eller Madison Barnes, som kanskje er det mest aktuelle, nødvendigvis starter Everton hjemme da. Mm.
Vi kan jo snu på programmet da, så kan vi ta Double Game Week 34 først, og så tar vi Wildcard det til Simen mot slutten og litt sånn dypere tanker på det. For altså, det jo Chelsea og United som har dobbeltrunde nå, Sondre. Hva tenker du?
Ja, nei, hva tenker jeg? Det er jo to lag som kanskje ikke har hatt sine beste resultater i det siste, da, hvis man skal starte der. Eller, det blir feil å si det om Chelsea for så vidt, men jeg bare tenkte på den siste kampen mot Arsenal. Men jeg tenker jo likevel at det er et lag jeg har lyst til, eller en dobbelt har lyst til å angripe med tre Chelsea-spillere. Jeg har lyst til å gå for det. Jeg sitter med to per dags dato, Rudiger og James.
Hva er status på Rudiger?
Nå snakker vel Tuchel i dag, men det har jo vært uttalt tidligere i uka hvertfall at det har vært en lyskeskade som man rett og slett er usikker på om man kommer til å riste av seg før West Ham-kampen, som er den første av de to i dobbeltrunden.
Det man kanskje aller helst vil at han skal spille, faktisk.
Ja, kampen som er på hjemmebane også.
Ja.
Så det er jo en vurdering man må gjøre seg da. Eller det er jo egentlig ikke en, det blir jo ikke en vurdering for de som ikke er på valgkart, de dropper Rudiger helt. Vi som skal planlegge litt lenger til frem i tid og ikke har noe valgkart i bakhånd, jeg har i hvert fall konkludert med at jeg kommer ikke til å gjøre noe med Rudiger. Selv om han er ut mot West Ham, så har da Chelsea tre matcher de på, nei, fire matcher blir det vel da på de tre neste rundene,
ja.
Fordi jeg har dobbelt også 36. Men ja, lyst til å angripe med tre, usikker på hva som er det riktige. Jeg tenker jo at det blir litt sånn naturlige veier å gå ut fra hva du sitter med på laget. Har man en dyr forsvarer, ja, da kan man kanskje få inn en Alonso eller en James. Har man en midtbanespiller man kan kaste, så er det veldig enkelt å gå til Havertz eller Mount. Sitter man med Lacazette, så er det veldig enkelt å gå til Werner. Og det, jeg føler heller ikke at det er noe fasit blant de offensive her. Vi skal snakke litt og se litt på tall, både på Havertz, Mount og Werner. Men vi har jo sett tidligere at alle kan levere bolker.
Jeg føler at hver gang vi skal, eller hver gang jeg har uttalt meg om enten Mount eller Havertz, så har den motsatt levert.
Ja.
Og det understreker vel litt kanskje det at det er ikke noen fasit her, at det er liksom veldig vanskelig å...
Du skal helge dere, du sier på valgkartet.
På de to så skal jeg nok det. Jeg tror det føles veldig naturlig å gå begge de to, men jeg skal innrømme at jeg har veldig lyst på Timo Werner, men en million opp gjør litt vanskeligheter. Når det liksom kommer til resten og resten av konstellasjonen på denne troppen da. Og så skal jeg innrømme at jeg er veldig usikker på Reece James, om jeg skal ha med meg eller ikke.
Jeg tipper jo han tilbake på wingbacken, egentlig, basert på liksom en sånn åpenbar mangel, altså bare sånn kollektiv svikt mot Arsenal, så var det liksom, jeg mistenker at han tenker at nå må vi liksom tilbake til suksessoppskrift der.
Ja, altså, men jeg skjønner ikke, altså det er mulig Tuchel har noen tanke med det som kanskje ikke har kommet helt fram og sånt, men jeg fatter ikke tankegangen her.
Det
er avlastning, jeg snakker om, at det blir mindre belastning på kroppen av, så spiller stoppet.
Men da må du bruke en annen, når du bytter den ut, eller ikke bruke den. Altså, det er jo, altså når du har de kvalitetene i Reece James og Aspel Kveta, så spiller de på motsatt posisjon. Jeg fatter.
Nei, men det er jo åpenbart en
jeg synes vi så noen tendenser i den ene matchen om at han kom liksom litt høyere sentralt, sånn som Rudiger har gjort på motsatt side, for liksom, han er Rudiger egentlig, har jo hatt noen skudd og litt sånn rare, men han har kommet i den posisjonen og så liksom, noen ganger sånn som Trent også gjør veldig inn, og så at du har mulighet til å slå de der Kevin De Bruyne leggene da. Men nei,
det er jo åpenbart en tanke bak, altså jeg er ikke i posisjon til å være kritisk til noe han tok eller gjør, for jeg tror han er en av de største taktikere og beste taktikere kanskje i Premier League, så jeg tror han liksom har en veldig klar tanke på hvordan det er, men liksom at kanskje i praksis ikke funker. Ja, men
bare sånn, for å ta det andre laget som også har dobbelt, hvis vi skal ta det kjapt og overordnet på det, så er jeg ikke bekymret for å ikke sitte med noe av det.
Men jeg så på, sånn, du skal få ta dypdykk i spillerne, for det vet jeg du har gjort hjemmelekser på, men jeg ser jo på altså, hvis man tenker på laget, og jeg kan ta utgangspunkt i mitt eget lag også, og jeg vet at du har tatt utgangspunkt i de siste seks kampene, så gjorde det også basert på lag, og vi ser jo at Chelsea er jo en god nummer to i alt det offensive. Altså, de har nest flest store sjanser skapt bak Tottenham de siste seks kampene. Sammen med Liverpool er de nummer to. Avslutning i boksen er City åpenbart øverst, og så er Chelsea nummer to rett foran Liverpool igjen. Og det som er, jeg tenker med Rydiger at jeg må kanskje opposisjonen, men ikke minst utnytte kanskje liksom muligheten litt. For jeg ser at i de rundene hvor Chelsea ikke har en dobbelt, så møter de et veldig defensivt svagt lag. Mm. Jeg så på Fantasy Football Scout og store sjanser mot og sånn. Og bunn fem lag med flest skudd mottatt i boks og flest sjanser mot, så er det noen lag som går igjen, og det er Southampton, det er Norwich, Watford, Manchester United, Leicester. Mm. Chelsea har veldig fine kamper utenom doblene også, så ja. Jeg må kanskje se på muligheten til å snu litt på det og få inn to offensive. Jeg vurderer å kaste Rudiger, ja. Og så gjøre Kane til Werner, og det finansierer også Havertz på midten, ikke sant?
Mm. Og selv om Everton, da, som blir en kampen som er imellom her også, har vel en stigende progresjon nå i på en måte tall, men der får vi jo antageligvis, som du sier, et utgangspunkt hvor kanskje Everton faktisk må fram og gå for 3 poeng i den matchen her. Ja. Og da ser jeg for meg den løperekka til Chelsea kan bli ganske fin,
ja. Så det er litt, altså jeg tror kanskje i min posisjon at det er verdt å ta den sjansen, i hvert fall når vi har, nå snakker jeg Werner igjen da, for vi har det her tørke på spissplassen, det er liksom, hvem skal man velge?
Jimenez, kanskje?
Jimenez, Broha og...
Dennis.
Ja,
og
Goal?
Goal,
ja.
Goal?
Ja. Den er lystet opp.
Goal?
Nei, så det er det jeg ser på. Jeg ser at fra et offensivt perspektiv så er det lurt å satse på det. Og de er jo ute av Champions League også. Og de er jo med i andre i cupen fortsatt. Men det er jo...
Ja, for det kan vi jo ta. De skal jo spille, de er med i cupen, som du sier, og skal spille cupfinale. Mm. Og den blir jo da... Du nevner jo det fine programmet som kommer, at det er to dobler og sånne ting. I etterkant av Double Game Week 36 da, så spilles den cupfinalen, og den er vel 3 dager i etterkant av den onsdagsmatchen Leeds-Chelsea, som er den siste i Double Game Week 36. Så du må liksom bare forberede deg på at den Chelsea-spilleren du velger nå, du kan ikke forvente at han kommer til å få 5 kamper på de 3 rundene. Jeg tenker jo 3 er kanskje det mest realistiske.
Ja, jeg tipper jo ganske mange av 3-4. De populære spillere nå kommer til å bli banka i den Leeds-kampen.
Ja. De som skal spille finalen gjør jo fort vekk det. Ja. Og da er vi jo kanskje på et tidspunkt hvor Chelsea også har sikret seg topp 4 da, som blir det viktigste i ligaen.
Mm, helt klart. Men du hvem skal man velge, Sondre?
Godt spørsmål.
Hvem skal man velge?
man er jo litt der da, at man velger litt ut fra hva man har mulighet til å gå til på laget sitt, som sagt. Og det at man liksom ikke har noe sånn klar favoritt, som du sier, Simen, det gjør jo at det er enklere også å bare gå til, jeg har Lacazette, da blir det Werner. Jeg har Coutinho, da går jeg til Havertz. Det blir liksom ikke feil å gjøre det på den måten når vi snakker om et lag som ikke har en så tydelig main man. Men alle de gutta her har jo greie underliggende stats da, for å se litt på det. Jeg har kikket på de siste 6 rundene, som du sa, Franco, gått innom skudd i boks og sjanser skapt. Og da er det jo spesielt 2 av de som, eller egentlig 3 da, som skiller seg ganske bra ut. Havertz og Werner, de har like mange skudd på de siste 6, 15 skudd. Havertz har skutt 14 av de i boks, og Werner har skutt 13 av de i boks. Bak der så følger Mason Mount 13 skudd, kun 7 av de i boks. Av de defensive spillerne så er det Alonso som er den klart farligste, og det kommer jo at James har vært en lengre periode ute nå. Alonso har 10 skudd på de siste 6 rundene, 9 av de i boks.
Mer i boks enn Mount, det.
Mer i boks enn Mount. Rudiger har 11 skudd, som du sier, Simon, så kommer han så ofte høyt i banen og skyter, men det er ofte fra 30 meter. Så kun 4 av de er i boks.
Det er noen ganger jeg føler at de skuddene er litt sånn at du lukker øya og håper på det beste.
Ja, så funker det.
Ja, funker det.
En av 10.
Han får litt ekstra poeng av Rydiger, han er så fet fyr.
Ja, han fortjener det faktisk.
Mason Mount er den som skaper flest sjanser. 10 sjanser skapt totalt på de siste 6.
Og da er dødballen inkludert.
Ja, da er dødballen inkludert. Havertz nummer 2, 7 sjanser skapt. Samme Alonso, begge de har 7. Werner, 4 sjanser skapt. Rudiger, 0 sjanser skapt. Ikke å forvente. Expected goal involvement har jeg også sett på. På den er det Havertz som topper, 4,80 på expected goal involvement. Altså. Werner ligger på 3,17, Mount på 2,63, og Alonso ligger på 1,51 på de siste 6 rundene. Så det er min konklusjon da, hvis jeg hadde vært på et wildcard som Simon her, og kunne velge hvem jeg ville, så er det at det er Kai Havertz som er den som frister meg aller mest. Og det er liksom en god timing å ta Havertz også, da, i og med at han har fikk seg en hvil nå, som du sier. Han har også vært i god form i det siste før den hvilen. Best odds for scoring blant Chelsea-spillere denne runden her, hvis man liker å se på sånne ting. Og har jo da også de beste underliggende tallene. Så hvis man har liksom frie midler eller et wildcard som du har, så vil jeg godt Kai Havertz. Altså. Så tror jeg jo... Jeg liker jo tanken av å doble bak, jeg da, med James og Alonso. Jeg synes verdien i Alonso til den prisen han har nå er veldig, veldig bra. Også med tanke på at han egentlig ikke har noe reell konkurranse om de spiller med wingbacker. Det er noe annet om de går ned i en firer bak. Da blir det litt annerledes igjen. Men er det tre bak med wingbacker, så er Alonso ganske nailed i det laget.
Jeg vet ikke om jeg tør Alonso hvis jeg går 11 mann, på en måte.
Nei.
Det er det som uroer meg i sånn sett, da. Og så de fleste draftene mine er med 5 på midten, så hadde man gjort om til 4-4-2, så kunne det vært mer aktuelt, og kanskje hatt en liksom Ramsey, Gordon, et eller annet sånt, bare som kan komme inn for Alonso, hvis det skulle virkelig, altså, ikke bli noe, da. Så det er vel det egentlig står på.
Ja. Så, men det er vel egentlig min topp tre, og så fjerdemann er da Timo Werner. Jeg synes det er en artig punt å ta igjen nå. Han har også vist veldig god form og vært pålogget de siste, både i Champions League og Ligaen. Kommet til masse sjanser, som han jo ofte har gjort i Premier League, da. Men nå har det jo begynt å sitte litt også.
Men blir vel nesten femtemann da for deg, hvis du skal ha begge bekkene foran, eller?
Ja, hvis jeg rangerer da, så sier jeg Havertz er nummer en, bekkene to og tre. Timo Werner foran Mount.
Ok, ja.
Jeg tror jeg har det, altså. Også Mount Rudiger. Så sitter jeg på Rudiger selv da, og har liksom konkludert, som sagt, at jeg kommer til å holde han i og med. For det handler rett om at jeg har ikke lyst til å bruke et bytte på å ta han ut.
Så må man huske at dette er jo på en måte en liste som du setter opp når man har helt fritt med midler, og det er liksom bare en rangering. Og så var det du var inne med i stad, utenfra hva du sitter med selv, sitter du med Lacazette, så er det liksom Timo Werner.
Da gjør du Timo. Jeg synes det er et no-brainer bytte, altså. Ja. Lacazette til Timo Werner. Bare kjøre på. Satse på at det blir bra.
Vær knall her.
Ja.
hvis du sitter med Jesus, så er det kanskje samme.
Men Kane til Timo Werner, da, den har ikke jeg tenkt på i det hele tatt, sånn som du skisserer, Franco.
Ja, altså, da kan jeg jo ta løft opp situasjonen min igjen, da, fordi tingen er jo at jeg offrer Sala, og da er spørsmålet, skal jeg ha Sala tilbake, skal jeg fortsette med Kane? Kan ikke liksom ha begge, det er litt vanskelig i hvert fall med en benchboost i bakhodet. Jeg kan ha begge, men da er det sånn, da må du fortsette med Broha og sånn tøys, egentlig. Og nå ser jeg jo, altså nå altså, man får ny informasjon hele tiden, og Sala synes jeg litt satt på spissen, så litt off ut, og man kunne velge Mané, og med off så mener jeg sånn, altså jeg så på poengene de har fått altså siden Diaz kom, og ja, minutterne ikke minst, og så skulle jeg liksom bare bekrefte, altså før den runden her og etter den runden her, siden Diaz kom i Game 24, så har han stått over to kamper, riktig nok, han har fått 40 poeng allikevel, og kanskje ser det ut som en større trussel foran mål, utover å være en veldig, veldig god spiller i tillegg da. Sala har fått 72 poeng siden da, han har jo spilt alle kampene mens Mané har stått over en, og fått 64 poeng med en kamp mindre. Og så ser du på expected goals i samme perioden. Sala best med 5,86, Mané 5,54, ikke så langt bak, fortsatt en kamp mindre. Diaz er nede på 2,94, og så har du en overlegen Sala på skudd i boks, åpenbart. 33 mot 20 og 15. Store sjanser skapt. Vi har jo en Sala som har blitt en lagspiller nå, som skaper litt for andre. Han er jo 6, og det var nesten sånn tunga på vektskålet, at jeg bare skjønte at, ok, jeg må bare komme meg tilbake på Sala, tenkte jeg. Og da ser jeg på, begynner jeg å se på situasjonen til Tottenham igjen da, ok, de har veldig gode offensive tall, de møter Brentford borte nå, som egentlig er en ganske tøff kamp, litt basert på Brentford sin form, Leicester er veldig fin, en dobbel, men det er Liverpool borte og Arsenal, jeg tipper han Kane skårer der, og så er det Burnley i neste siste kamp, jeg tror vi skal som Arsenal-fans være veldig happy med at Burnley vant mot Southampton i går, for da er det fortsatt veldig sånn viktig for Burnley å få de poengene de kan få da, og ny trener ikke minst, så kampprogrammet til Tottenham og formen til Sala gjør at jeg føler at jeg må tilbake på Sala, samtidig som det løser liksom kanskje Chelsea-floka på best mulig måte for en som ønsker å jage litt da, for min del. Så for min del så tror jeg det passer best hvis jeg skal i bakhodet at jeg skal prøve litt.
Jeg er enig i resonemanget ditt med Arsenal, nei, med Spurs sitt program altså. Det er det som ligger litt i grunnen til at jeg ikke har en eneste Spurs-spill inne på wildcard også. At jeg synes den Brentford-kampen er tøffere enn det den er på liksom, det virker som folk synes på papiret. Dobberen er ikke så fin, og hvis du på en måte får gjort en stor helomvending her uten at det liksom koster alt for mange bytter og alt for mye, så synes jeg det er andre lag som har en finere avslutning på sesongen her da.
Men Gameweek 35, Spurs Leicester. Harry Kane har spilt 13 kamper mot Leicester, skåret 16 mål og har 3 assist.
Ja. Og potensielt rotert
Leicester. Et rotert Leicester som kanskje fokuserer på Europa.
Så jeg er enig i det.
Det er en kanonkamp. Det er en kanonkamp, altså. Og det er veldig mange som kommer til å kapteine han i den kampen. Mm. Og Liverpool har Newcastle borte, som har en kjempefin heimeform. Mm. Ja. Så ikke for å snakke ned Liverpool, sånn sett, men det er veldig mange som kommer til å være på Kane, da. Mm. Åpenbart. Så,
jeg tror det er den tøffeste kampen Liverpool har igjen.
Ja, Newcastle borte. Mm. Ja. Det kan jo være. Og det er en veldig fin kamp for Kane, som sagt. Så, sånn, uavhengig av historikken. Så tidspunkt å møte Leicester på
helt perfekt. Man skal perfekt. Ikke legge for mye i det, da, men det er, jeg har bare så mange minner av Kane mot Leicester i siste serien.
Og så er det jo han, Harry Kane, han er jo... Han er, altså, forrige kampen så var de jo litt sånn off mot Brighton. Mm. Men han er jo... Kjempegod.
In form.
Ja, han er kjempegod. Så det er liksom bare at, altså jeg skulle gjerne hatt Salah og Kane, men så er det sånn der, det er sånn typisk sånn der, skal jo benchbooste, så jeg må liksom gjøre troppen klar, og det er liksom konsekvensen av det da, ja. Som kanskje tar meg. Så jeg må, man må gjøre noen offringer, kanskje, mm. i noen posisjoner, og det blir kanskje min, rett og slett. Skal vi snakke mer om Chelsea, eller jeg har egentlig ikke noen tanke om United. Det har jo Bruno Fernandes, så kommer jo ikke til å selge han før runden, men han hadde ikke satt på.
Skal du kapteine han?
Nei, det er gæren. Never again.
Det er jo...
Du har jo en andre dobbeltspiller i Chelsea, selvfølgelig, som ja. Jeg har klart om.
Ja. Jeg har faktisk en inne akkurat nå, ja. Av United på wildcard. Og det er David Gea.
Det her, ja.
Mm. Ja. Av den enkle grunnen at han skal spilles i to runder, og så skal han byttes.
Ja.
For å få med seg en dobbelt potensielt, så synes jeg, ja, vi snakker om Brentford, men liksom Brentford hjemme på Old Trafford, og de ser det på en ok mulighet, versus da Schmeichel som har tatt den bort i den matchen, og så gjøre swappen til Leicester, Kasper Schmeichel. Det er på en måte en plan, eller bare stå med Schmeichel. Men jeg føler summen av dobbelt, selv om en veldig tøff dobbelt, kanskje si at han ender på 6 poeng da, på den dobbelen. Mm. Og så forhåpentligvis, da, eller jeg, i den tankesettet jeg har vært her, kanskje en grindet og clean sheet mot Brentford, og så kaster mot Schmeichel. Men det frister også bare å gå Schmeichel Foster, da, og så spille Foster 35 med Burnley hjemme.
Mm.
Så det er de to. Men ellers offensivt United eller andre, så har jeg ikke noen alternativer.
Kan ikke vi snakke litt om wildcardet, Simon, og så fletter vi bare inn litt sånn generelt plat. Pratt dersom dere føler at dere ikke har mer på Chelsea. Føler at det var. Men hvis vi starter på keeperplass da, Simon, får høre dine tanker utover det du snakket om. Hvem er satt, og hvem er opp til vurdering, og hvorfor?
Akkurat nå så sliter jeg bittelitt med penger, så på det draft jeg har nå, med nevnte De Gea inne, så har jeg McGovern som backupkeeper. Han skal sitte der. Kommer ikke til å få bruk for Norwich-kvota, tror jeg.
Selv om det er irske helten, det.
Ja, det er mulig det. Jeg har ikke sånn veldig god research på godeste Michael der. Forsvarstrekket er baktung og dyr. James, Trent, Cancelo, Laporte,
ja.
Kelly, som billigste død mann, bortsett fra Tsimikas, kanskje. Jeg vil ha ikke billigere. Og det er... egentlig veldig fornøyd med den. Det eneste jeg egentlig vil der er vel Haaren Robertsen. Vurdert å gå 5, men jeg tror det klarer seg med 4. Og jeg har et draft nå med 2 Liverpool, og jeg kommer nok antageligvis til å ende med 3 i morgen, tror jeg. Men jeg er litt usikker hvor jeg skal plassere han siste. Men det er den forskjellige jeg står med nå. Da er jeg da også usikker på James, om det kanskje er bedre å gå Alonso da. Og gå og spare deg 0-8 der, og bare ta sjansen. Jeg tror jo, som du var litt inne på i sted, Sondre, at jeg tror jo egentlig Alonso spiller ut det meste nå. Men plutselig kommer det en benk der, og det er noen formasjonsendringer, og noen bekker på som skal spille stopper og litt sånn. Så
kan jo trylle litt han og tilskjøl.
Ja.
Altså, skal du ha, skal du ha... Null spillende på benken, var det du skisserte?
Det er...
Ja, for det er en risky, da.
Det er risky, men
det. Det er planen akkurat nå med det draftet her, da. Men
risky is his middle name.
Jeg kommer nok inn på det på midtbanen, om at det er en mann det står på om man går med 11 eller 12-13, da.
Du spør hold.
Nei, det er jo Kevin De Bruyne som avgjør om det blir 11 eller ikke, da. Fordi at hvis man går Foden eller et eller annet som sparer penger, så blir det flyttet litt penger rundt her.
Ja.
Men midten er Kevin Salah, Mason Mount, Kai Havertz og James Maddison.
Riktig.
Det som er satt opp nå. Så en tung midtbane. Jeg er litt usikker på Maddison, om man kanskje skulle gått Saka Coutinho kanskje, men jeg føler at det er bedre å bare spare Coutinho til 37, og så koser jeg meg med han i den, og så slipper jeg igjen resten.
Det er jo litt sånn viktige tanker. Jeg tenkte på det med keeper, hvis jeg skal tenke litt høyt, fordi jeg har jo Forster og skal benchboost i 36, så dersom man har flere chips enn bare wildcard, så må man tenke litt på det, for jeg har jo Fraser Forster i mål, og vil jo ha en keeper som har dobbelt i 36, jeg har jo fra før av Ramsdale, og så skal ta ut Forster, og da vurderte jeg liksom, kanskje bare sett på Mendy i mål, så får jeg dobbelt nå. Men da, det som skjer da, som er dust, er at, hvordan blir det da? Altså, jeg vil jo heller ha en keeper som har dobbelt i 37 også, om dere skjønner.
Ja, du vil sitte på Martinez eller Pickford.
Eller Schmeichel, eller Schmeichel, faktisk da. Helst.
Ja, sorry. Han kanskje er best.
Ja, det er det jeg vil gjøre. Så det er liksom viktig bare å ha det i bakhodet når skal du spille keeperen og se litt fremover. For det kunne...
Fin en dobbelt til Everton i 37 da.
Ja, den er, de har den fineste dobbelen i 37 faktisk, men Leicester har den fineste i 36. Ja.
Vi nevnte jo Stav også, men det må du legge til i det valgkartet mitt her nå, at når jeg er free i 37, så kommer jo på en måte Pickford, Richarlison, Matty Cash, Coutinho, Watkins, altså alle disse kommer jo i 37.
Ja, nydelig rekke, altså.
Nei, men altså, med fikturene også.
Ja, det er helt prima.
Du kommer til å kose deg gløgg med det free til der siden. Ja, det tror jeg. Du kommer til å føle deg som kongen på campingplassen.
Fordi da sitter. Da har,
jeg tror ikke du skal
alle
i studio jeg, den uka der.
Nei, men da sitter alle sånn der, med bakrus etter den benchbussen og 15 mann og sliter med å stable en sexy tropp og det der da.
Da skal det hittes.
Da skal det smelles fra meg, og det er da jeg skal bygge
det
mitt.
Ja, men det er jo helt sant, for det er jo det jeg må tenke litt på med byttene jeg gjør nå. En ting er Chelsea, for det føler jeg et veldig trygt lag å sitte på uansett, fordi selv om de har dobbelt nå og i 36 og ikke i 37, så har de en veldig fin kamp i 37 og 38, og egentlig hele veien, så Chelsea er bare å kjøre på, men utover Chelsea så må jeg liksom finne lag som å lage nesten en sånn byttestrategi for å få mest ut av de neste to runder nå, men også i 36 og 37, og da har jeg sagt til meg selv at Everton og Villa og Leicester er jo lag som har dobbelt i 36 og 37, men det kan faktisk vente til 36 og 37 før jeg setter på, for da vet man mye mer om formen deres, og man vet om de er ute av Europa, og jeg trenger ikke begynne å tenke på det allerede nå, akkurat nå er liksom bare, kom på Chelsea, og så spare i 35, og så kommer du til 36, og så ser du hva du trenger, og hva som passer bra å sette inn.
Det jeg virkelig håper på da, når vi kommer opp til City og liksom dobbelt Wigan Wings og sånn, er jo at de får den dobbelen sin 36 og ikke 37,
ja, samme.
Så jeg ikke får den, så jeg får den også den ekstra fordelen om at ikke det er veldig fordel å sitte hjemme City, selv om du har på en måte stablet inn 36 da, og der kan liksom bytte det litt sånn ut, og det er ikke så fin en West Ham-kampen borte, så du må ha tre liksom.
For det er Wolverhampton som er dobbelen de skal ha inn, ikke sant? Eller hengekampen,
ja. At de liksom ikke får dobbelt der. Liverpool sin dobbelt kommer nok mest sannsynlig 37, det er vel ikke så mange andre alternativer. Den kommer i midtuka der, etter ligacupfinalen, så den kommer nok den tirsdag-onsdagen der. Og så sitter vi hjemme på topp da, med godeste Timo Pukki.
Ja, jeg angrer så rått på at jeg ikke tok Pukki over St. Maximin.
Det skjønner jeg så jævlig samme her. Og jeg satt noe før Rydegersgaden, så hadde jeg tenkt at da var planen min å bytte inn Pukki for St. Maximin. Liksom bare få det gjort, for det passer masse bedre i en benchboost i 36, og så kan du offre han i 37 for en spiss som har dobbelt i 37. Det er helt prima. Og så har han fint, altså, spiller heller Pukki hjemme mot Newcastle enn St. Maximin borte mot Newcastle, altså de møtes jo.
Vi har nok bytter til å fikse det opp.
Ja, ikke sant.
Nei, det var surt, ass. Men da var det ikke planen min å spille free hit i 33, da, for så vidt. Eller jeg ville jo holde den åpen, så sånn sett var Maximin en riktig greie, og fixture var jo fin. Og.
Ja.
Men dersken, altså, han har levert godeste Timu.
Han har det.
Og han har fint program. Han har fint program.
Ja. Så er jo alternativet her, da. For det er jo en del spillere i mix. Jeg vurderer egentlig Kevin De Bruyne og Sadio Mané helt opp mot hverandre. Så jeg går vel litt på om jeg blir fornøyd med annet eventuelt Liverpool-trio. Ellers er det en mulighet å gå, i stedet for å gå Kevin De Bruyne og Madison, og gå Luis Diaz og Foden. Og da har jeg også penger til en spiss til, da. For eksempel Ollie Watkins, og da spiller jeg, står jeg med 12 mann, som er et bedre, kanskje rustet, men at du står med en mindre på en måte premium, da, fordi plutselig er Diaz benka. Jeg tror han og Jota kommer til å liksom nesten få nesten annen match fra start. Det er en følelse av det ut serien. Phil Foden er jeg fryktelig lyst på, men jeg også, der er jeg liksom, han er plutselig ute av laget der, selv om han virker å være ganske nailed on akkurat nå. Og så står du liksom med en mann ekstra, da, og da kan du liksom alltid benke en, eller at du har en som kan steppe inn. Da. Og det går jo på krona det også, så det er, det er de tankene jeg på en måte har sånn grovt rundt valgkarlene.
Så du har tre Chelsea, du har tre Liverpool også?
I det draftet jeg har lest opp, så har jeg to.
Ja.
Men jeg har veldig lyst på Robertson å spille en femmer. Jeg har lyst på Diaz, men jeg er ikke helt nailed on der. Nei. Vi har jo pratet litt om det på Messenger, faktisk, Franco. Diaz, Mané, Robertson, Jota, altså den siste plassen der. Du er, ut fra den jeg har forstått der, så er du ganske giret på Luis Diaz.
Ja, frem til jeg liksom så på statsene mine, og frem til jeg... Det blir litt av vurdering opp mot hvordan det står med Rydiger og om jeg velger å gjøre den offensive swappen i Chelsea. Men frem til det så vurderte jeg det. Mm. Men dersom jeg går Sala, så vurderer jeg jo ikke Diaz lenger. Og da jeg så på tallene, så er jo Sala er jo ganske overlegen, og sånn som vi så han mot United, så var nesten det liksom tunga på vektskålen.
Jeg synes liksom det er et kroneksempel på FPL, da, og hvor bra asset Mohamed Salah er, for det er jo Mohamed Salah var god igjen mot United, ikke misforstå meg, men det var andre spillere som var markant mye bedre, og den beste, altså Thiago har fått voldsomt mye skryt for kampen der, men jeg synes nesten Sadio Mané er banens beste der også, fordi han er så er i hvert så god form, og har liksom fått en helt ny vår som spiss da.
Kommer han til å fortsette der?
Ja, så lenge Diaz spiller, men når Jota spiller så blir det jo Jota når man er ut da, men han har vel, jeg husker ikke akkurat, men jeg tror det er 10 mål på den siste 9 kampen som spiser eller noe sånt, siden han ble flyttet inn. Og nå har han jo spilt, han ble vel hentet som en slags tier og startet på høyre kant. Når Salah kom, så ble flyttet han til venstre kant, og når det har passet seg med noen nye venstre kanter, så spiller han på, i midten, så altså, han er veldig fleksibel sånn sett. Og han er i en vanvittig, vanvittig form, altså. Så... Ja, det er spennende, så er det jo siste mann som er i mixen, er jo han jeg kastet da, så det er surt å skulle kjøpe han inn igjen til 0-2 dyrere, men det er jo Joel Matip da. Føles som et veldig bra valg, samtidig så har jeg liksom alltid på feelingen at Konate bare kommer inn i en match, og så er det i hvert fall kjipt å sitte med 11. Så jeg tror jeg kaster Matip for godt, og har fått veldig fint, hatt en veldig fin run.
God relasjon med han nå,
ja.
På flere nivå.
Så,
Hvem ville du, nå har vi hørt draftet hans, Sondre, og det er jo ikke noe sånn breaking news til Simon, og hvordan spillere ville du ha lokket i laget? Hva ville vært din stamme i et wildcard-lag?
Legger du da til grunn til at det er samme plan som meg?
Uten benchboost, med free hit? Eller,
det er kanskje uten free hit, egentlig.
Ja, jeg pratet jo med en kamerat.
Du er jo i en kjempeposisjon, Simon, sånn sett, ikke er veldig...
For det er viktig å legge det til grunn, for jeg pratet med en kompis i går som har på en måte en helt annen plan ut sesongen. Han skal kjøre opp, men han skal kjøre wildcard nå samtidig som meg. Ja. Men han har jo benchboost i 36, og ingen free hit i 37, ikke sant? Så det blir jo et helt annet lag.
Jeg ville jo for eksempel...
Jeg
sier at jeg ville jo uten free hit, så ville jo jeg hatt mer Villa, for eksempel. Mm. Fordi de har to fine kamper nå, og så har de to doble.
Ville
dobbler.
Kanskje kjørt Watkins eller
Ville Coutinho. Kanskje kjørt Watkins og Matty Cash, for eksempel. Og, det, du, og så ville du... og så ville du kanskje brukt billig midtbanen på Ramsey, da.
Ja, for det er jo noe vi kan, i forlengelsen av det her, det er fint å snakke wildcard med benchboost-spillere, for hvilke spillere tar du med deg til benchboosten?
Meg.
Ja, eller hva gjør jeg? Ja, Ramsey? Tar man med Ramsey?
Ja,
altså... For one card, not a bench boost. Tar man med Drewsbury Hall?
Ja, ikke sant.
Ja, man gjør det. Ja, altså, da tar du jo opp viktige midtbaneplasser, ikke sant? For du har lyst på, som jeg har vært inne på, jeg har lyst på Mohamed Salah. Du har lyst på Kevin De Bruyne eller Foden eller et eller annet. Du har lyst på Mason Mount, Kai Havertz. Ja. Du har jo ikke plasser til disse her.
Nei,
altså midtbaneplassen synes jeg også er ganske... Sånn, de er ganske viktige å bruke riktig, fordi at det er en del alternativ nå. Så akkurat nå så har jo jeg spredning i troppen min som gjør at altså sånn, jeg har ingen sånn billig folk. Jeg har en jevnt over god tropp med benkeproblemer hver runde, så jeg har en ganske på papiret godt utgangspunkt for en benchboost, så jeg altså
for det var det jeg satt og fikla på nå på eget lag, og jeg kan liksom gjøre jeg kan ta ut Barnes og Kulusevski og få inn Havertz og Dewsbury Hall.
Ja.
Da er liksom Dewsbury Hall prepper jo til benchboost 36.
Ja,
men så er jo spørsmålet, som du sier, da, skal man heller spre midlene over hele midtbanen, eller skal jeg nå tenke at jeg bare får inn billige spillere med double gameweek, og så benchboost jeg de 36, og så har jeg egentlig en ganske godt utgangspunkt til 37. Jeg synes det er vanskelig.
Det er vanskelig. Ja. Det er veldig vanskelig.
Men det bytter her har jeg 1 million i banken nå, da kan jeg potensielt gjøre... en oppgradering. Jeg må jo få dockert i også.
Ja, ikke sant? Ja, du har sett etter freeheten din der. Ja. Ja, jeg ville i hvert fall hatt... jeg har jo null kredibilitet nå siden jeg... Det er nyss før jeg får sparken der. Men ja. Jeg ville jo hatt tre Chelsea. Jeg ville hatt sikkert et par Villa, et par Liverpool, en eller to City ville jeg hatt.
Cancelo og De Bruyne tror jeg hadde vært.
Jeg tror man hadde offret en City-forsvarer da, sånn som, jeg tror ikke man hadde doblet City defensivt hvis man måtte tenke på Belgius og stable mer en tropp. Man hadde liksom offret Laporte til en million billigere da, og spredde en million et eller annet sted.
Jeg hadde merket det.
Fordre og ulemper med det.
Ja. Og så ville jeg ha vurdert han der Mateta på topp.
Mateta, Koke, Ketia på topp der.
Dobbel i 37. Ja. Og det er så rart å si, for det kan godt være en sånn type spiller man sitter igjen med, som Saint-Maximin nå, da, sånn, hvorfor gjorde det? Mm. Så liksom bare sånn, han er billig, han har fine kamper nå, egentlig ut sesongen, og han dobbel i 37. Så,
Vegard står dobbel i 37, altså.
Ja, ja, han leverer jo prima han nå, ikke det? Han fikk to siffra han.
On fire.
Ja.
Men,
og så ville jeg hatt Leicester også, vet du. Men altså, jeg vet ikke, altså på, hvis vi hadde spilt inn på mandag, så hadde jeg sagt at jeg hadde tatt ut Harvey Barnes. Nå tenker jeg, jeg må jo vurdere på nytt, for jeg har Martin, altså det også summerer jo opp hvordan det går, for jeg tok jo ut Ødegård for et par runder siden, og satte inn på Martinelli igjen litt senere. Så det, altså, Ødegård har jo skårt og assistert i vilden sky siden det, og Martinelli har fått annullert varskåringen, og er på benken nå. Så ja, det må... Jeg må liksom, da satt jeg og tenkte sånn, jeg må ta ut Harvey Barnes, nå var jo han på benken, og så skårte han noe i midtuka, så ble jeg sånn, kanskje jeg må tenke annerledes, kanskje Martinelli som er ut nå. Mm. Ikke sant? Så jeg må gjøre en vurdering.
Og det høres så rart ut å skulle ta ut Barnes når man sitter og prepper mot en benchboost i 36 og ikke har noen chips, men samtidig så har jeg vært inne på det hvor usikkert vi er på hvem som starter i Leicester da.
Ja, tingen er at jeg tror jeg kan benke han i runde 35 mot Tottenham borte for å ha et såpass godt lag uansett. Mm. Og da kan jeg se han hvordan det går mot Roma før jeg gjør, jeg tenker ikke ta den beslutningen nå. Men også har jeg en åpen slott for Arsenal og spiller ikke mot, og så droppe å spille Arsenal mot United og West Ham borte da. Selv om Martinelli sikkert har gode forutsetninger for å gjøre det bra mot United, altså. Mm. De har dårlige defensive tall, og som du sa innledningsvis, Andre, så har jo, selv om Arsenal sine resultat vært dårlig, så har de jo ikke vært så dårlig som resultatene har vist, bortsett fra mot Palace.
Kunne fått med seg noen to siffra i både Brighton og Southampton, både han og Saka. Men minuspoeng, Franco, du og jeg nå, hvor setter vi grensa vår?
Veldig godt spørsmål. Jeg satt med en tentativ plan.
Kjør så mange dere vil, gutta.
Jeg satt en tentativ plan her, altså sånn, jeg har tre bytter inn mot dobbelen i 36, og da så jeg for meg at før Rydegård-skaden, at jeg, altså på de tre rundene, at det blir en minus 8. Mm. At det blir en minus 4 nå, og så blir det en minus 4 inn i 36. Men nå blir det kanskje en minus 8 nå, og en minus 4 inn i 36, og minus 12 til sammen da. Mm. Det er liksom det. Da kommer det litt an på hva jeg gjør med Barnes og sånn da.
Ja.
Så det kan på en måte bli mindre, og det kan bli, jeg tror ikke det blir mer, men jeg tror det kan bli maks minus 12, minst minus 8.
minus 8.
Hva tenker du?
Jeg er usikker. Altså, jeg er jo nesten der at det fort kan bli minus 8 nå, altså. Mm. Inn i 34.
Samme.
Baller
det sikkert før enn senere.
Ja, det er noe med det. Mm. Baller det på seg. Og så hvis man tenker litt regnskapet her, da, så er jo vi to i... Det er jo blitt et fortrinn for oss da, at vi ikke har tatt hits i en periode hvor veldig mange har tatt hits. Mm. Men der har vi jo noen hits vi kan gjøre opp igjen.
Ja, vi kan rettferdiggjøre det.
Ja, vi kan rettferdiggjøre noen hits mot de som begynte å hitte i 26.
Ja.
Det har blitt noen hits en sånn der.
Ja.
Ja.
Selv om det ikke sikkert slår like godt ut da, som det de gjorde for dere. Men
jeg for dere, da tenker du på Simon og de andre.
Ja.
Simon og de andre.
Simon og Co. Men ja, nei, det blir nok minus 4, minus 8 eller minus 12 ja, den runden her. Ja. Jeg ser på det. Jeg kan kaste både Rudiger, Doherty, Barnes, Kulisevski, Kane.
Mm.
Ja, de, i hvert fall de fem er jo høyaktuelle til å gå. Da. Kane ble høyaktuelle i dag. Da.
Og kaste?
Ja.
Ja. Ikke sant? Jeg har vært litt ofte de siste to ukene, vært på Mallorca, og så har jeg vært på hytta, og det har vært masse jobb denne uka, så det har vært litt sånn der... Jeg har vært litt off, så jeg gleder meg til å komme i studio med dere, bare for å... Det hjelper å få sagt sine egne tanker høyt.
Mm.
Og så ser man liksom, leser man litt responsen på dere, og så hører man selv om det høres bra ut eller ikke, og så hører jeg deres tanker og input, som jeg vet er veldig kvalifiserte folk, så får man plutselig en veldig sånn, det har jeg trengt, og det har jeg manglet de siste uken, så jeg savner dere nå tilbake i zonen, og akkurat dette jeg trengte, så skal jeg ta en pils på skansene litt etterpå i sola. Sette og ta minuspoeng og pilse. Det blir digg, fredagsfølelsen.
Ja, det må du unne deg.
Skal vi hoppe på perrongen?
La oss ja.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Rokko nevner spillere som kan være aktuelle, slags populære valg. Rådets spillevalg. Jeg tror jeg skal ta den uforbudt hver gang, jeg tror det ikke blir bedre.
På perrongen, gutta. Ja, det er det toget sier.
Ja, ja.
Oppi grus, så sier vi. Må Ulmung gjerne stenge maskinen her. Tut, tut!
Jeg tror ikke det går så mye tog der. Det går noe sommertog, kanskje.
Sommertog i grus.
Skjer her nå.
Det synes som, tut, tut! Som barne-event. Sommertog i grus.
Det var jo noe sånn der, noe som gikk på NRK. Så det var ikke Google med på dette greiene her, ja?
Men det var et båt. Nei, og en bil. Han hadde jo den sommerbilen også, det var fart der.
Sommerbilen, ja. Men det var den tog der også.
Ja, ja.
Ja, 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 stemmer det. Sommertoget.
Jeg var det ikke sånn greier det.
I grue? Nei, jeg vet ikke.
No idea. Jeg har jo...
På perrongen.
På perrongen så har jeg jo fire navn som vanlig. Navn som leverte noe i dobbeltrunden. Om de hadde dobbelt eller ei, det trenger ikke å være nødvendig det. Men Elanga, han hadde det. Han startet begge. Han kostet 4,8. Han fikk en tosiffra poeng som han i dobbeltrunden.
Free hit mann ingen tenkte på.
Jeg så en... Jeg vet ikke hva man skal kalle det, men jeg så en cap av Elanga. På en som fikk over 100 poeng og var med i en liga her.
Åh, inspirasjon til meg. Cap Elanga.
Ja, det det sykeste jeg har sett.
Nei, det blir ikke noe Elanga.
Men 4,8. Det blir ikke noe Elanga.
Nei.
Nei, men hvis du...
Vi har ikke snakket noe free.
Hvis du, ja, men også, hvis du ikke skal benchbooste og wildcarde, og skal ha en benkespiller,
yeah.
Så spiller han denne runden liksom, og ser han på benken resten av sesongen.
Ja.
Det blir jo som en 4,5-mann. Med høyere tak.
Ja.
Det er ikke noe,
han
er sex.
Han er dobbelt til.
Elanga med.
Han er blek i 37.
Ja, men Elanga inn her nå. Få med seg 34-75. Bytte ut i dobbeltbytte sammen med De Gea. Inn med noen dobbelt lester der. Ja!
Ja! Se på totalen der.
Ja. Jeg sier fortsatt nei.
Simen sier maybe baby i noen sine sko.
Jeg trodde ikke jeg skulle få opp noe ja på noen United-spillere i dag, altså, men jeg synes ikke den var den dummeste jeg har sett, ja. Det
er fin dobbelt.
En grisefin dobbelt.
Det er ganske stor forskjell på den, for man vil jo sikkert si at forrige dobbelt ikke, men Norwich i... Det er stor forskjell på de dobbelene United har nå.
Ja, ja den de hadde og den de får.
Ja,
ja. Ja, Christian Wessel satt vel opp et sånt bet med om United skår over 2,5 i forrige dobbelt. Ja. Skårer de over 2,5 i denne dobbelen?
Nei.
Nei, det gjør han med en leppe.
Jeg tror ikke det er det.
De skårer ikke.
Jeg så Ronaldo og Varane og McTominay er tilbake på treningsfeltet. Ja. For what it's worth. Neste spiller er jo en spiller, jeg har sett litt på tallene, trenger ikke å dypdykke i det, men som hadde en veldig god periode i vår, nei, unnskyld, i høst, og som har... Altså, det rulleres litt hvor han brukes i banen, men han var veldig populær i høst. Og så har han kanskje blitt dratt litt ned, ikke så veldig gode tall, men nå, hvis man ser på underliggende tall, veldig, veldig masse touch i boks. Fått return, han heter Bernardo Silva, og er dunket til 7 blank.
Oi.
Ja.
Hva sier dere til det som en YOLO? Altså, jeg hadde tenkt å ta Phil Foden også, for han er jo også i en sånn first price kategori nå, sunker litt i pris og et veldig fint tidspunkt for
ja. Jeg tror det kan være verdi her, men det føles veldig sånn bingo når du på en måte får det, for hvis du ser på rekka hans på en ganske lang periode, så er det mye 2-3-5. Altså.
Men det er med referanse til deg, derfor jeg innleder sånn som jeg gjorde. Det er liksom en liten forandring i...
Er han litt periodespiller også, eller?
Ja, det tror jeg.
Og så brukes han jo litt her og der.
Han er jo generelt god, men altså sånn, med tanke på hva du får i en offensive point, så tror jeg det er litt sånn periode.
Men i... Ja, det må jo bli på wildcard da, eventuelt. For hvis man skal bytte inn noen midtbane, så går man jo Chelsea over.
Ja, det gjør man jo.
Så det må bli i dine sko.
Jeg tror jeg har egentlig aldri vurdert det. Jeg har fått den over, altså.
Ja, enig. Neste mann er Eddie Nketiah. 5,4 kostet han. Vi tok vel og tok tankene om hans plass i laget i stad. Det har ikke forandret seg de siste 40 minutterne.
Kartlegge litt nå. Ja. Kartlegge 34-35. Ja. Potensielt inn til benchboost tropp. 36.
Potentially.
Ja. Men jeg tviler jo på at det blir aktuelt med Lacazette der også.
Ja. Så det blir nei til Eddie? Mere kål er
de.
Ja.
Siste spiller skjønner jeg at du kanskje får et ja på. Det jo Timo.
Mm.
Mm. Du får et ja, altså.
Du får et ja på Timo.
Men
et rungende ja.
Tror faktisk ikke han blir med på valgkart?
Nei. Det
tror jeg ikke.
Nei, skjønner.
Skjønner det.
Men jeg veldig enig med Sandres tankegang tidligere i dag, om at har du Lacazette og skal gjøre et bytte, så liksom gå den veien.
Mm. Mm. Ja.
Ja.
En av de tre offensive der, Kai, Mason Mount, Timo Werner, tror jeg får en god dobbel nå.
Mm. Det best minst en av de. Best å ha det tre, si.
Mm. Altså, ja, faktisk. Med det så ønsker jeg bare lykke til dere og lytter da. Beklager at innspillingen kom litt sent.
Jeg fikk bare spørsmål på Messenger i løpet av podcasten om hvordan det gikk på mellom Treff og Bærum på mandag.
Det er enkelt Google-søk det, så finner man ut av det.
Ja, ja, men da er det svaret der.
Ja. Neida. Treff var bra. 1-0 i sekken for undertegnet. Jeg
spilte han der Marius Ingebretsen. Han var god på, veldig Marius god på FM. 0-5 der eller noe sånt. 15 år på FM.
Ja, det tror jeg ikke.
De, har,
de håper jo det har noen gutter også, for de har et veldig rutinert og alderstungt lag.
Ja.
Vegard Forhøen.
Ja.
Midtstopper. På benken satt Magdar Tion fulle 90 minutter
han satt 90 minutter på benken
ja. Mathias Moström startet vel sin første match på halvandet år
ja. Han dit, ja.
Og inn kom Adecco-liga-legenden Jan-Ove Vik for de som dere tar den referansen der Åsane legenden med Norges feteste stil
er det en rockestjerne?
Er rockestjerne.
Ja, riktig.
Men treffer bra de hvis vi skal bruke vi litt tid til breddefotball så har de åpnet knallbra det har tippet nord og ned med 0 poeng men de slo Brattvåg 5-2 bort i første kamp og slo et fremadstormende Bærum 2-0 i andre match jeg tror treffer gjør det bra i år
2-0 i stedet
nei, 1-0 ja, ja. I runde 2 ja.
Stil
ja. Ja. Eidsvoll-turen i morgen
Åh, det er bra match.
Det er oppgjørende.
Det er bra match. Ja.
Snakkes på kadda, André.
Satt deg, André.
Var det juniorlager som slo ut Kisa i går i NM i juniorlager?
Straffekunk.
Ja, straffekunk. Der er vi.
Kristoffer spiller, ja.
Tusen takk for at dere hørte på. Beklager at episoden kom sent. Lykke til med runden.
Lykke til.
Alle. Ha det.
Hei.
God evening. God evening. Yeah.